มีทางเลือกอย่างไรในการปรับใจเมื่อต้องกลายเป็นผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019บทความโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์วรพัฒน์รัตอาภา
สวัสดีครับคงไม่มีใครอยากเจ็บป่วยโดยเฉพาะเรื่องการติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด19นะครับแต่ถ้าป่วยแล้วนอกจากการได้รับการรักษาอย่างถูกวิธีและการร่วมมือกับการรักษาแล้วการวางใจการปรับใจตนเองก็มีความสำคัญไม่แพ้กันครับทั้งนี้เพื่อให้จิตใจของท่านมีความพร้อมมากที่สุดที่จะเผชิญกับโรคนี้ได้การปรับมุมมองต่อตัวเราต่อตัวโรคและการปรับวิธีคิดบางอย่างก็สามารถช่วยให้จิตใจที่กำลังกังวลหวั่นไหวหรือท้อแท้มีความพร้อมมากขึ้นที่จะรับมือกับอาการไม่สุขสบายต่างๆทางร่างกายหรือสิ่งต่างๆที่อาจเกิดขึ้นในช่วงต่อไปจากนี้จึงอยากชวนท่านลองฟังแนวคิดที่อาจเป็นทางเลือกในการนำไปปฏิบัติลองฟังกันดูนะครับวิธีแรกการยอมรับและพยายามมองว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องที่มีสาเหตุหรือสามารถเกิดขึ้นได้สิ่งที่เป็นจริงก็คือผลการตรวจเลือดพบการติดเชื้อหรือเราได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่าเป็นโรคเป็นต้นนะครับแต่สิ่งที่เราคิดมากไปกว่านั้นคือเราจะแย่ลงไหมเราจะเหนื่อยไหมต่อไปเราจะหายใจเองได้ไหมหรือคิดต่อเนื่องไปอีกต่างๆนานาเช่นและที่บ้านจะเป็นอย่างไรงานจะเป็นอย่างไรระหว่างนี้เราจะทำอย่างไรสุดท้ายเราจะหายไหมอนาคตจะเป็นอย่างไรนะครับยิ่งเป็นคนที่กังวลมากหรือระวังแผนต่างๆไว้มากก็มีโอกาสที่จะวิตกได้มากแต่ถ้าพยายามยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นค่อยๆมองว่าสิ่งที่เป็นอยู่นั้นมีสาเหตุมีที่มาแม้ว่าเราจะไม่ทราบจริงๆว่าเราติดเชื้อนี้มาได้อย่างไรติดโดยวิธีใดแต่ตอนนี้โรคได้เกิดขึ้นกับเราแล้วการมองเช่นนี้ไม่ได้หมายความว่าให้เรายอมจำนนต่อชะตากรรมของตัวเราเองแต่ให้มีจิตใจที่สงบขึ้นยอมรับสภาพไม่ใช่ว่าเป็นการไปหาเหตุให้โทษตัวเองนะครับว่าดูแลตัวเองไม่ดีหรือกล่าวโทษคนอื่นที่เขานำโรคมาทั้งที่หลายๆกรณีก็ไม่มีหลักฐานชัดเจนว่าเป็นอย่างที่เราได้ปักใจเชื่อหรือไม่ดังนั้นการมองกลางๆว่ามันมีสาเหตุมันอธิบายได้เช่นนี้ก็จะช่วยทำให้จิตใจลดความสับสนลดความทุกข์ใจที่เกิดขึ้นอาจจะเป็นจุดเชื่อมที่สำคัญที่ทำให้จิตใจเราได้คิดถึงการแก้ปัญหาด้วยความพร้อมและรวดเร็วมากขึ้นครับวิธีที่2ลองอยู่กับสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและสังเกตสิ่งที่เกิดขึ้นและการเปลี่ยนแปลงวันต่อวันวิธีนี้ให้มองสิ่งต่างๆหรือคิดถึงสิ่งต่างๆตามสิ่งที่เราเป็นไม่ต้องคิดไปไกลเกินกว่าที่เราจะทราบได้คิดหรือรับรู้ว่าวันนี้สภาพร่างกายรวมถึงสภาพจิตใจเรานั้นเป็นอย่างไรมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นบ้างวันนี้แผนการรักษาคืออะไรทางการแพทย์หรือทางการพยาบาลนั้นแนะนำให้เราสังเกตหรือปฏิบัติตัวอย่างไรหลังจากปฏิบัติแล้วจะเป็นอย่างไรหรือมีสิ่งใดเกิดขึ้นบ้างการอยู่กับสิ่งที่เราควรหรือต้องปฏิบัติในปัจจุบันนั้นจะช่วยให้เรามีจิตใจไม่ฟุ้งซ่านหรือคิดกังวลมากจนเกินไปทำให้จิตใจเรามีสมาธิมีพลังที่จะเผชิญกับสภาพที่เราเป็นอยู่เพื่อให้แผนการรักษาในช่วงนั้นๆประสบผลดีมากยิ่งขึ้นวิธีที่3ลองคิดและแยกแยะระหว่างความเป็นจริงกับสิ่งที่จิตใจเราจินตนาการจริงอยู่นะครับว่าการติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019นี้เป็นโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ที่เพิ่งค้นพบ เมื่อปลายปี2019ที่ผ่านมาดังนั้นความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับตัวโรคในเรื่องต่างๆเช่นจุดกำเนิดของโรคการติดต่ออาการรวมถึงแนวทางการรักษานั้นยังไม่เป็นความรู้เชิงทฤษฎีที่ชัดเจนนักแต่จากประสบการณ์การรักษาผู้ป่วยและการศึกษาวิจัยของบุคลากรทางสาธารณสุขของไทยและต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศที่สามารถดูแลและจัดการปัญหาได้ดีนั้นทำให้เรารู้จักโรคนี้และพบหลักฐานต่างๆมากขึ้นเรื่อยๆสิ่งที่เราควรทำก็คือทำความเข้าใจกับโรคตามหลักฐานที่ปรากฏซึ่งการได้รับข้อมูลจากแพทย์ผู้ดูแลโดยตรงหรือแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ทำให้เราสามารถเรียนรู้และรู้จักโรคนี้มากขึ้นตามความเป็นจริงหากเราไม่รู้จริงหรือคิดจินตนาการเองหรือยิ่งกว่านั้นการนำเอากรณีที่พบได้น้อยหรือรุนแรงมาเป็นต้นแบบว่ากรณีของเรานั้นจะดำเนินรอยตามซึ่งในความเป็นจริงอาจจะไม่เป็นเช่นนั้นก็ได้สิ่งเหล่านี้ก็จะทำให้จิตใจยิ่งเป็นทุกข์และกังวลมากขึ้นการที่เรามีเวลาที่ได้สังเกตอาการอยู่และมีโอกาสที่ได้รับการดูแลโดยทีมบุคลากรอยู่แล้วก็ขอให้ใช้โอกาสนี้ในการค้นหาและเรียนรู้ความจริงที่เกิดขึ้นลองปรับแก้ไขความคิดการจินตนาการเกินจริงของเราลงถ้าสามารถแยกแยะได้มากขึ้นก็จะทำให้เรารับรู้ตามความเป็นจริงได้มากขึ้นนำไปสู่การปฏิบัติตัวที่เหมาะสมกับสภาพหรือระยะความเจ็บป่วยของเราเองแม้ว่าในความเป็นจริงนั้นสภาพของเราเองอาจจะไม่ดีอย่างที่คาดเอาไว้ก็ตามวิธีที่4เรียนรู้และพยายามมองด้านบวกลองค้นหาด้านบวกในสิ่งที่เกิดขึ้นการมองด้านลบหรือคิดสิ่งที่ร้ายๆไว้ก่อนก็เป็นความคิดที่จะช่วยให้เราไม่ประมาทหรือคอยระวังสิ่งที่เกิดขึ้นได้นะครับยิ่งเราเป็นคนระแวงหรือขี้กังวลมากก็ยิ่งคิดหาสิ่งร้ายๆได้มากยิ่งขึ้นจนบางครั้งนั้นเราไม่รู้ตัวเองเลยว่าการมองด้านลบหรือมองด้านร้ายมากเกินไปนั้นก็อาจจะเป็นเหมือนการพาตัวเองไปในหลุมของความคิดของเราทำให้เราไม่สามารถมองเห็นทางออกหรือแสงสว่างที่มีการมองมุมกลับหรือมองในด้านบวกในด้านที่อาจจะเป็นไปได้แม้ว่าเรากำลังเผชิญกับสิ่งร้ายๆที่เกิดขึ้นนั้นก็อาจจะเป็นส่วนที่ช่วยให้เรามีพลังมากขึ้นหรือลองหาทางออกอย่างอื่นได้มากขึ้นนะครับในช่วงแรกๆแน่นอนว่ามันเกิดขึ้นได้ยากเพราะว่าจิตใจเรามักจะมองแต่ในด้านไม่ดีได้ง่ายกว่าแต่ถ้าเราพยายามค่อยๆฝึกเราก็จะเป็นผู้มองเห็นโอกาสในความทุกข์ที่เป็นอยู่ได้นะครับตัวอย่างการมองทางด้านบวกจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้เช่นเรามองว่าเป็นโอกาสที่เราจะได้หวนกลับมามองตัวเองโดยเฉพาะเรื่องสุขภาพและการดูแลตัวเองหรือมองว่าเป็นโอกาสที่จะได้ทบทวนเป้าหมายในชีวิตว่าจริงๆแล้วสิ่งใดคือสิ่งที่สำคัญต่อชีวิตของเราเราจะตั้งเป้าหมายต่อไปอย่างไรหรือเป็นการมองเห็นคุณค่าของสิ่งที่มีอยู่ในชีวิตเช่นเรื่องครอบครัวเรื่องคนที่เรารักเรื่องงานหรือสิ่งที่เราให้คุณค่ากับมันการมองหาทางด้านบวกนี้ไม่ใช่เป็นการคิดปลอบใจตัวเองหรือหลอกตัวเองนะครับแต่เป็นการคิดในสิ่งที่อาจจะเป็นไปได้และอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงนะครับหรือเรามีโอกาสที่จะทำให้มันเกิดขึ้นได้ในอนาคตแนวคิดต่างๆที่ได้นำเสนอข้างต้นนี้นะครับไม่มีวิธีใดที่ดีที่สุดหรือถูกต้องที่สุดอาจจะมีบางวิธีที่เหมาะกับตัวเรามากกว่าวิธีอื่นๆนะครับขอให้แต่ละท่านลองเลือกปรับใช้ให้เหมาะกับวิธีคิดหรือพื้นฐานวิธีของตัวเองนะครับถ้าหากไม่เคยมีวิธีคิดใดๆเช่นที่กล่าวมาก่อนเลยอยากให้ลองเลือกนำมาฝึกดูนะครับเชื่อว่าท่านจะรู้สึกผ่อนคลายมากขึ้นมีความพร้อมที่จะต่อสู้หรือรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของร่างกายนะครับและปรับตัวกับชีวิตในช่วงนี้ได้มากขึ้นครับท้ายสุดนี้ก็ขอเป็นกำลังใจ ให้ท่านผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากเช่นนี้ไปได้นะครับพร้อมกับจิตใจที่เข้มแข็งมากขึ้นในทุกๆวันที่ผ่านไปครับ